ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่34หลักสูตรเพื่อชีวิตปานันลูกรักข่าวคราวในวงการศึกษาในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่รัฐต้องการจะยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีอยู่มากมายในประเทศอย่าถามว่าในฐานะครูคนหนึ่งพ่อคิดยังไงกับเรื่องนี้วันที่ตั้งใจจะคุยกับลูกในวันนี้ต้องการที่จะคุยเรื่องที่โรงเรียนแห่งหนึ่งบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเขาเปิดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรพิเศษที่พ่ออยากจะเรียกว่าหลักสูตรเพื่อชีวิตเนื่องจากมันเป็นหลักสูตรที่มีรายวิชาเพื่อชีวิตของเด็กๆในชุมชนจริงๆโรงเรียนที่ว่านี้ชื่อโรงเรียนวัดท่าสะท้อนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าสะท้อนตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี2502จนกระทั่งถึงปี2547ทางการให้มีการโอนย้ายนักเรียนโรงเรียนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าสาราทวดทองเนื่องจากนักเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อนมีจำนวนน้อยและมีแนวโน้มว่าในปี2549ก็จะถูกยุบตามนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการหลังจากที่ลูกหลานของชาวบ้านในหมู่บ้านท่าสะท้อนได้เดินทางไปเรียนอยู่ถึง3ปีจนถึงเดือนกรกฎาคม2550ชาวบ้านในหมู่บ้านท่าสะท้อนได้เรียกร้องให้โรงเรียนวัดท่าสะท้อนเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งโดยชุมชนตัวแทนชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในส่วนของกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ท้องถิ่นจึงเกิดหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นโดยหลักสูตรที่ว่านี้จะคิดเป็นถึงร้อยละ30ของเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดโดยนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตและทรัพยากรในชุมชนทั้งนี้มีครูผู้สอนที่เป็นชาวบ้านในชุมชนที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆร่วมเป็นผู้สอนด้วยในทุกวันเด็กนักเรียนจำนวน27คนของโรงเรียนนี้จะได้เรียนวิชาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษส่วนตอนบ่ายจะเป็นการเรียนสาระท้องถิ่นหรือที่พ่อเรียกว่าหลักสูตรเพื่อชีวิตเช่นวันจันทร์เรียนทรัพยากรธรรมชาติป่าพุวันอังคารเรียนเกษตรปลอดสารพิษวันพุธเรียนศิลปกรรมพื้นฐานวันพฤหัสบดีเรียนเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านและวันศุกร์เป็นพุทธศาสนากับชีวิตเพราะเด็กสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเราลองมาดูรายละเอียดสัก 2-3 รายวิชาดีไหมฟังดูน่าสนุกจริงๆอย่างการเรียนการสอนวิชาตกปลาไหลในป่าพรุซึ่งต้องไปเรียนกันถึงในป่าพรุจริงๆใกล้ๆโรงเรียนครูผู้สอนบอกว่าจำเป็นต้องสอนเรื่องนี้ให้เด็กๆเพราะว่าการตกปลาไหลถือเป็นอาชีพสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้คนในชุมชนนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการทำมาหากินอย่างที่สืบทอดกันมาช้านานพูดง่ายๆว่าภูมิปัญญาในการจับปลาไหลจะได้ไม่หายไปส่วนผู้เรียนนั้นได้เล่าถึงความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชานี้ว่าต้องเริ่มตั้งแต่การหาดูปลาไหลให้พบเสียก่อนวิธีสังเกตง่ายๆก็คือรูปปลาไหลจากลมมีลักษณะลื่นๆมักจะมีรูปปลาไหลที่เล็กๆติดอยู่รวมทั้งจะมีขุยดินสีขาวอยู่ข้างบนและมักไม่มีหญ้าขึ้นปกคลุมเมื่อพบรูปลาไหลแล้วผู้ที่ตกปลาไหลต้องค่อยๆเดินอย่างเบาและเงียบเดินอ้อมไปหารูปลาไหลและจึงหย่อนเบ็ดที่ทำมาจากก้านหวายต้นเหยื่อเป็นปลาสดเล็กๆเช่นปลากระดี่ลูกเกี๊ยดหรือว่าไส้เดือนเมื่อหย่อนเบ็ดลงในรูปลาไหลแล้วก็ต้องใช้เวลารอคอยอย่างใจเย็นต้องเงียบเพราะไม่ฉะนั้นปลาไหลจะไม่กินเบ็ดมีเทคนิคคือต้องคอยใช้นิ้วดีดสายเบ็ดเพื่อกระตุกอยู่เสมอเพื่อหลอกปลาไหลว่าเป็นเหยื่อมีชีวิตจะได้งับเบ็ดซึ่งบางทีรออยู่แค่3นาทีปลาไหลก็จะกินเบ็ดแต่บางทีต้องรออยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือ 1-2 ชั่วโมงปลาไหลที่จะกินเบ็ดเมื่อเด็กตกปลาไหลได้แล้วก็จะเอาไปขายโดยจะขายได้กิโลละ 60-70 บาทปลาไหลที่ตัวโตอาจจะขายได้ถึงกิโลกรัมละ100บาทเด็กๆบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าได้เข้ามาและปฏิบัติจริงในป่าพรุได้เรียนรู้ได้เห็นกับตาจริงๆในป่าพรุทำให้ได้รู้ว่าป่าพรุ มีความสำคัญกับชุมชนมากเพียงไหนสำหรับครูผู้สอนบอกว่าเวลาสอนวิชาตกปลาไหลต้องเข้าไปในป่าพลุจริงๆเพื่อให้เด็กเกิดการซึมซับว่าป่าพลุมีความสำคัญกับชุมชนมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมที่อยู่เชื่อมต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านต้องเข้ามาทำมาหากินโดยการวางไซหรือยกยอจับปลาหาน้ำผึ้งได้เก็บประจุไปสารเพื่อขายต่อไปวิชาเพื่อชีวิตที่น่าสนใจอีกวิชาหนึ่งที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อนใช้ชาวบ้านผู้ชำนาญเป็นผู้สอนก็คือวิชาการสารจุหรือกระจุซึ่งครูผู้สอนบอกว่าต้องเริ่มตั้งแต่การสอนเด็กๆให้รู้จักต้นกระจุการเลือกถอนกระจุที่ได้ขนาดวิธีจับกระจุต้องจับให้แน่นถ้าจับหลวมๆก็จะถูกกระจุบาดมือเอาได้ต่อไปก็คือการเลือกกระจุถ้าเป็นกระจุตอกเล็กยาวประมาณ 1.3 เมตรก็เลือกเอาไว้สารกระเป๋าโดยใช้กระจุประมาณ140ตอกถ้าเป็นกระจุยาวสักประมาณ 1.5 เมตรก็เอาไว้สารเสื่อซึ่งต้องใช้กระจุประมาณ 400-500 ตอกครูผู้สอนเล่าว่าสินค้าที่ทำจากกระจุยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าทุกวันนี้หาชาวบ้านที่สนใจเรียนรู้การสารกระจุยากเต็มทีเพราะงานนี้รายได้ไม่มากนักสู้การไปขายแรงงานทำงานในโรงงานทำอิฐที่อยู่ในชุมชนรายได้แน่นอนกว่าแต่คุณยายผู้สอนก็ดีใจที่ได้มาสอนเด็กๆถ่ายทอดการสารจุให้เด็กๆ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเรื่องนี้ไว้ไม่ให้สูญหายตามข่าวที่ได้อ่านมาและได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่ไปถ่ายทำสารคดีการเรียนของเด็กที่เรียนในโรงเรียนนี้ทำให้ได้รู้ว่าที่โรงเรียนนี้มีกติกาที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครคนหนึ่งคนใดฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎธรรมนูญของโรงเรียนก็ต้องถูกลงโทษโดยการต้องนำพืชผักสมุนไพรจะพวกกับเพราตะไคร้พริกหรือผักอื่นๆที่หาได้ง่ายและนำมาประกอบอาหารได้นำมาปลูกไว้ที่โรงเรียนจริงๆนะพ่อยังทึ่งกับความคิดนี้เลยคิดได้ไงทำอย่างนี้พืชผักกินได้ก็คงมีอยู่ที่โรงเรียนตลอดปีฟังดูทั้งหมดแล้วต้องยอมรับว่าหลักสูตรเพื่อชีวิตของโรงเรียนนี้น่าสนใจมากนอกจากเด็กจะได้เรียนด้วยความสนุกและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วหลายเรื่องเด็กจะเกิดความสำนึกที่เรียนรู้เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้อยู่คู่กับชุมชนไปนานๆเพื่อชีวิตจริงกับสิ่งแวดล้อมจะได้ไปด้วยกันเพื่อเกื้อซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่ช้าไม่นานโรงเรียนนี้ก็คงจะเปิดตัดสินชีวิตอื่นๆไม่เฉพาะแต่ที่เล่ามาใครจะไปรู้ว่าแม้แต่การออกไปยอนไข่มดแดงหามดแดงมาต้มกินสักรังสองรังหรือว่าใครที่จะเลี้ยงมดแดงไว้บนต้นไม้ใกล้บ้านให้กินไข่เป็นนานๆเหล่านี้ล้วนต้องเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงมดแดงของบรรพบุรุษมาเป็นตัวชี้แนะด้วยแต่ที่สำคัญโรงเรียนอื่นในบ้านเมืองนี้ก็ควรจะได้เปิดวิชาเพื่อชีวิตแบบนี้ให้ลูกหลานในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นโรงเรียนแถวเกาะยอน่าจะมีวิธีการเลี้ยงปลากระพงในกระชังขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อจะได้ออกไปประกอบอาชีพได้ชุมชนแถวบางเหรียงก็น่าจะมีวิชาการปลูกผักให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการปลูกผักที่ปลอดสารพิษจำพวกยาฆ่าแมลงชุมชนแถวเมืองลุงอาจจะมีวิชาการทำนาหว่านาดำอะไรก็ได้ให้สมกับที่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำบ่นมาซื้อมากมายตามภาษาผู้แก่ๆคนหนึ่งเห็นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังจบนะรักพ่อ